Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien vairāk nekā 8000 gaviļnieču Latvijā svin savu vārda dienu Alla, Valērija un Žubīte. Allas ir 5291, sirsnīgi sveicieni vārda dienā, Valērijas ir 2794. Valērija ir taktiska un stratēģija ir viņas stiprākā iezīme. Viņa notur savas pozīcijas, rūpīgi pēta pretiniekus un situāciju, kā arī neskumst par bijušo un notikušo. Sveiciens vārda dienā Valērijai un Žubīte. Jā, četras Žubītes ir Latvijā reģistrētas. Ir arī trīs dubulto vārdu nesātājs. Ieva Žubīte, Žubīte Nadīna un Anna Žubīte. Pa vienai. Par Žubītēm runājot, saka tā, ka neizlēmīgums traucē dzīves ritmu. Bet izlēmīgums palīdz it visā. Tik pie tā jānonāk. Sveiciens vārda dienā šīs dienas gaviļniecēm. Arī mēs sūtām mīļus un sirsnīgus sveicienus no Radio Skonto kolēģiem. Mūsu jaunajai kolēģei Laumai Valērijai šodien vārda dienā. Lai skaisti sirsnīgi un mīļi šodien visas dienas garumā, arī pēcpusdienā. Vēl ir vairāk īpašie sveicieni šodien. Sveiki, gribu sveikt savu sievu Sandu 32. Dzimšanas dienā. Pati labākā sieva un mamma sveic Gatis un Alma. Vēl īpašs sveiciens, hei, tu, visu cienījamo kaimiņu Alvil, lai tev laiks uz rokām un zem kājām vēl gana, priekš lietām, lielām, mazām un ņiprām. Rodi to, kas labai rokai kreisā ir, pielai sirdi pilnu dziesmām, mīles un smiekliem, lai tie saldie 18 ienāk tavā dzīvē ar soļiem, dzirdamiem, bet viegliem. Vienmēr mīlošās kopmītnes meitenes sūta šos dzejiskos, prozīskos sveicienus. Un vēl mīļākie sveicieni un gaisa bučas dzimšanas dienā pasaulē foršākajai krustmātei Evitei Caunei. Dienas zied, jo tu tām ziedēt lietas, naktis mirdz, jo tu tām gaismu dedz, un par mazu gaismu pati tu tiec tiem, kas tavās acīs prieku redz. Skaistiem mirkļiem pilnu svētku dienu vēl Sintija, Kata, Sandra un abi Jāņi.